Mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na nsango ya mukili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli mpona mokolo mwalelo. Motango ya bana abake ba yebazali ko bela bokono bwa malnutrition aiguë sévère to koli ya malamute mozali ko matamakasi na zone de santé ya mweso na territoire ya Masisi.
Nord Kivu nyonso ezali kaka na nzala. Malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazo bela. Bato mingi bazo bela.
Na Kinshasa, bavandi bazali kokutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC baye bapesami maboko na bawazalendo na batomboki ba M23 baye basungami na mampinga maekolo Rwanda na monile ya ekolo Congo Demokratiki.
Le fait c'est que les médias et belé ba propager ba information à lokuta ezo sala que et déstabiliser peuple et ezo coinciter même à la haine.
Na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokusula na moko ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratiki moko ya minganga na nkombo ya Dr. Arthur Munkana uyu azwami na ekolo Kongo Demokratiki tokolobela na ye bokono eye ebengami na lopoto endometriose pe ezali kotungisa ba mama to basi mingi makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa nsango na biso na bokuse e elengelamina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sadek esukisi etinda na yango ya mapinga mayango na ekolo Kongo Demokratiki mpe epesi mitindo ete basoda babikolo bia yango babanda kulongwa na mabele mamboka eye.
Mokano moye mosakola maki na likita lia bakambi ya bikolo bia lisangali antumbwa ya Afrika ya se lisala maki lelo na visioconference po na matata na monile ekolo Kongo Demokratika. Sadek epam melindenge bokengi bozali kokuba kobebisama na est ya mboka eye na bozwami bwa bingumba Goma pe Bukavu na batumboki ba M23 ba pesepi maboko na Rwanda pe na bokangami bwa nzela inso ekoki komema lisungi na bayi bazali na mpasi. Sadek pe pesi losako na mpiko ya bayi mampinga ma Afrika ya Ngele Malawi pe Tanzania bayi bayike kati na bango bakufaki na bitumba babiye e sengi botosi bwa makoki mabomoto bobateli bwa basivili pe bolongoli e baka inso na bopesi lisungi na basivili. Sadek BCP e BTP c'était été de botosami bwa bonsomi bwa bato bosalama pe mobimba mwa mabele ma ekolo Congo Demokratike pe lokola e salama na e yanuko ko pesama na nzela ya politiki pe diplomasi e lobi ezali ko pesa maboko na misalami ya Luanda pe Nairobi pe epesi losako na resolution 2773 ya conseil ya sécurité ya ONU po na kime ekoumela président Félix Tshisekedi ya zalaki na likita liango na nzela ya visioconference lokola basusu apesi matundu na Sadek po na bomi pesi na yango na koluka kimia na RDC mokonzi ya Tanzania mama Samia Suluhu Hassan oyo azali kokamba mambi maboyo kani pe ma politiki bobateli ekolo pe bokengi ya Sadek apesi pe losako apesa me pe losako na mosala asali
masolo ma miso na miso kati na batombo kiba M23 na mbula materi ya Kinshasa makosala ma o mokolo mwa zomi na mwambe mokoya na Luanda.
Mokolo mwango mosakola makilo biluleki na misala mia mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço mokambi ya Union Africaine uta sanze amibaye leki oyo azali kukulu kokamba ba bundi banso ya matata na est ya RDC omokolo mwa musala mibale Joao Lourenço ayambaki na Luanda mokokani wa ye ikulu Congo Democratique Félix Tshisekedi pona yango ba episcopo ba katoliko pe ba cinco pe ba ECC Ecclesia Missioni ba sakoli na liyebisi lelo ete bazali kopesa losako na masolo ma miso na miso kati na Kinshasa na M23 pe balobi ezali ebandeli ya masolo mangambo inso pe ya bato manso maye makokela bomoko na ekulu na maye matali misala ya mikukinde na lombango pona koti ya kimia pe boteli misami bwa ekulu mobimba Joao Lourenço ayambaki epe ba episcopo ba yo mokolo mwa mosala moko na Luanda na ngambo na yango M23 e sakoli na liyebisi ebimisi kala mingi te ete endimi bosala mibwa masolo mwango kasi esengi ete president Félix Tshisekedi alaka yambo na miso na bato banso bomipesi na ye na masolo mwango
bosambisa mibwa ba officier bayike ya mampinga pe mpulusu ya RDC baye ba funda miko kima batombo kiba M23 na bitumba na est ya RDC bo bandaki lelo na haute cour militaire ya Kinshasa
ba officier ba tano ba telemaki liboso ya bazuzi zuzi mokambi alobaki sima na koyoka ba sambeli na bango ete mokolo mwa lelo muzalaki pona bolakisa mibwa ba fundami ezali boko na bakonzi ba basoda pe pulusu ba ibaki maki Goma pe batika ki basoda ba bango yambo na boko isami ya engumba mokonzi ya Nord Kivu na maboko ya batomboki ba M23 baye ba sungami na Rwanda kati na mbeba ba kosambilila ezali bongo na boki miliboso ya munguna okubungisa bisaleli bya mampinga pe kotinda ba soda ya baye bazaki na nsi na bango kozanga kotusa mitindo ya bakonzi busambisa mibosusu bwalole Nge lona bo salamaki mikolo miliki na Bukavu epayi ba kondi ya basoda baye bakimaki na nzela ya Uvira tangu M23 ezalaki kopusana basambaki pe mingi kati na bango bakatemaki etumbu ya liwa.
Ekolo France etelemisi boti ya mimanzaka na mabongisi malisungi po na ntombwa ya Rwanda.
Mokano mwango mundi mamaki lobiloloki na ministre delegué ya francophonie Tam Mohamed Sohilili oyo akundolaki ete ekolo France ezali kopamela bitumba bya M23 pe bozali bwa mampinga ma Rwanda na RDC. Ekolo France ememaki resolution 2773 indi mamaki na conseil ya sécurité ya ONU po somisa tomileki conseil ya sécurité ezali ko beta sete na bo telemisi bitumba pe bolungui ya mampinga ma Rwanda pe M23 bisika bazwa Tiam Mohamed Sohili alobi ete eyano na matata ekoki kozala ya mampinga te kasi na nzela ya diplomasi.
M23 ezwi mboka Rurambo pe Kigarama na bafuliro na Uvira na Sud Kivu.
Bozwami bwa mboka eye ya baika bila bafulero bosalami nsima na bitumba kati na bawazalendo ya Rushaba baye ba mikotisi na M23 na baye ba Ruma Hodwa na Tongo bitumba bizongelaki na Kigarama kati na baike ya mampinga ma Rwanda mampinga ma ekolo Congo Democratique na M23
mokonzi ya ekolo Polonio oyo azali na mobembo awa na ekolo Amerika a senga ki lobby ete Washington etinda na mabele ma Polonio bibundeli bia nucléaire po ete ekoka ko telemela bokani bitumba Russie elingi ko sala.
Andrzej Duda lobby yango na Financial Times Polonia e bakisa maka na kati na bikolo biye bizali na uta mabongisi maboyokani ya Atlantique ya Nord uta 1999.
Motindami ya Donald Trump a komi lelo na Moscou po na masolo na mayematali Ukraine.
Steve Witkoff a kolakisa na bakonzi ba Russie mwango ya ekolo Amerika po na botel misi bitumba mikolo tuku misato na Ukraine. Mikolo mibale mileki Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine andimaki mwango ya Amerika kasi Moscou ezalaki kosenga nanu komona mwango na miso Zelensky andimi ko salabo yukani na Amerika po itali makili mayango mantalo a kozonga lisusu na Washington DC mikolo mikoya po na kotia manzaka na Donald Trump mikolo mikoya atako mikolo mileki boyukani na bango awa na Washington DC bosukaki na kanda kati na ngambo bibale.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Motango ya bana bake baye bazali ko bela bokono bwa malnutrition aiguë sévère to kolia malamute mozali ko matamakasi na zone de santé ya mweso na territoire ya Masisi baye ba salisaka bato pona bokolongono bwa nzoto ba bwakimbela na ntina ya kosukisa bokono boye bomemaka bana na liwa fiston isemwami
nantina bozangi bwa lisungi mabota mai mazali ko zongi la obisika bia bango epai wapi bitumba bia batomboki ba ventre bizalaki kongala mpe na sanza mibale le kisika mabota mana mazali ko bika na mpasi mpe bana bake mingi bakomi na bokono boye boutaka na bozangi bwa biloko bia kolia ntope malnutrition aigu sévère tuishimie c'est beaucoup monganga mokondi pe mokambi ya poste de santé ya kichanga na territoire ina ya Masisi oyo apesa biso sango ina akebisi makasi na tina likambolie pambate bana bake babungi kabomo ibabango na bokonobona pe asengi lisungi na mbula matari yamboliwa lizingi la mabota makichanga mpendinga nzinga toyoka tuishimie c'est beaucoup infirmier titulaire ya poste de santé ya kichanga
comme nous l'avons dit à ce qui concerne l'augmentation des cas de la malnutrition aiguë sévère.
Tozali kobelela na ntina ya bomati bwa motango mwa babeli bokono bwa malnutrition aiguë sévère oyebi bayimboka baye bakima bitumba bazali kozongela bisika bia bango awa na mweso awa na kichanga tozali na bayimboka mingi baye bazongi na koutela na ngumba Goma mpe bisika bisusu. Talantina, motango mwa babeli ba malnutrition aiguë sévère momati makasi tozali na mpasi mingi natina kosunga bana bake baye bazali na bokonobona tozali kobanga bana baye babungisa bomoi babango natina bokonobona
mwa ses enfants à zéro prise en charge ses enfants donc il y aura beaucoup de décès.
Société civile ya mambi matali bokolongono bwa nzoto epameli makasi bozangi bwa lisungi pona mabota mai mazali kozongela bisika bya bango nsima na bitumba. Emmanuel Bitangolo, oyo azali mpe moko na babundi, ba makoki mabana bake, alimbola biswete, esengeli makoki mabana bake, matosa mampe, ekozala malamu, baimu longo, bakota likambulie mpona kukomisa lisungi, lia mino, mpe bilogo bia kolia, bisika binso, baimboka bazali kozonga, nsima na bitumba bia batombo kiba 23, na monyele tuka Norkivu. Malobama Emmanuel Bitangolo, mokambia sote civile, ya mambi bokonongo bwanzoto.
Oyebi ke kichanga eza moko ya village ya zone de santé ezala kana kati ya Norkivu nyonso ezali kaka na nzala malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazobela bato mingi bazobela oselema ya kichanga me naibisio epa ya mazone de santé mingi awa kaka na ville zone de santé ya Goma zone de santé ya Karisimbi bakonzi ba médecin chef de zone bango nyonso basali rapport ekomonisa ke bato bazobela malnutrition awa na ville soki tokei kuna na zamba surtout kuna bakimi bitumba bazali na kati ya camp wana tokoloba mingi te na lingina ayebisa yo ke bakonzi basala nyonso o basilisa bitumba parce que tango bitumba ezali bile ekozala te bato bakobela kaka malnutrition bakobela bwaki bato mingi bakimi ndako na bango bilanga na bango batiki yango basalaka bilanga te communauté internationale bakamba bakonzi bon banso
basilisa à n'importe quel moyen bitumba za bien té bafungula couloir humanitaire pe ba aide onyoso e comme la bantu surtout ba oyo bakimaki tango bakozonga bazwa kaka mwaye ya kulea avant que babanda bilanga alors ba couloir humanitaire bafungula yango noki kaka bato bazo kufa bisika nyoso awa na Nord Kivu ba humanitaire bakoya kaka na ba semence babanda ko appuyer ba projet ya bilanga
pena sanza mibalele kisika uta bakonzi ba 123 basenga kina bakima bitumba baye bazalaki kovanda na ngumba goma penzinga nzinga kozonga obisika bya bango mpe lisungili singela kikli comme la bango engebene na mokano mwa bakonzi ba bayi AFC 123 uta ngumba goma fiston isimami pona laka la America.
Na Kinshasa bavandi bazali kokutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC bayi bapesami maboko na bawazalendo na batomboki ba M23 bayi basungami na mampinga maekolo Rwanda na monile ekolo Congo Demokratiki. Askin Kolingwanga.
Mikolo miye ntsango nziki ya lokuta ezali kopanzana mingi na maimatali bitumba bya mapinga FARDC na batomboki ba M23 bayi bapesami maboko na Rwanda omunile ekolo Congo Demokratiki. Ntsango ya lokuta mingi eye nde ezali nkokoso bavandi ba Kinshasa bazali kokutana na yango po ete koki kotindika bato na koinana pe na mobulu kolanda maloba ma bavandi ba Kinshasa to Kamardoshe Ngasi moko ya bavandi ba Kinshasa oyelobeli ya lolaka la Amerika.
Mikolo yo population tozo souffrir makasi na désinformation ozo sa la vague na ville province ya Kinshasa to pe na république mobimba wa le fait ya que ba media ebele ba propager ba information ya lokuta ezo sa la que et déstabiliser peuple et ezo ko inciter même à la haine donc ko pousser ba misusu ba kende ko réagir d'une manière bizarre na panzaka to kopiaka eza vraiment malamu te donc to kosenga na bato bazo salaka bongo bazo piaka na information moko uti na source te batika po information o bango bazo rapporter le biso ba peuple o to zana ba makoki ya koyeba vraiment la source te ezo salaka mabe
ongambo ya ba fact checker to pe ba iba telemila kansango ya lokuta Christian Malele moko ya ba fact checker atalisi na bato ba makokini basengeli kosalela pona koyeba kokesenisa nsango ya solo na nsango ya lokuta toyoka Christian Malele.
Pona koidentifie information ya lokuta na periode oyo eza balolenge bele tosalelaka mpona koyeba ke information oyo eza lokuta to eza ya solo parmi balolenge wana toza lokola na kotala nani mwa publie information wana okoki kosala ba recherche mpona oyeba soki moto wana publie information wana aza na tendance nini azo soutenir armée loyaliste azo soutenir groupe armée rebelle azo soutenir nais et à partir ya wana nde okoki koyeba ba motivation oyo esaliki ya moto wana publie information wana et na période oyo précis il faut kolanda ba source oyo eza babengi ba source indépendante
kimia pe bokengi ezali na nguma mokonzi Kinshasa mingi na komini ya Gombe bisika wapi ndako ya bapaya tope ba ambasade ezwami pe na bisika ya mosala ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratike ezwami kolanda maloba ya Rolika Paya conseil municipal ya komini ya Gombe. Rolika Paya abwaki pembela na bavandi ba Kinshasa bamipesa te na basango ya lokuta. Rolika Paya alobi yango awa
makambo nyonso etali bobatelami ya ingumba ya ville ya Kinshasa ezali na kimia nyonso ezwamaki na nzela ya mokambi le premier citoyen de la ville de Kinshasa atiaki ba disposition nécessaire qu'il faut dans toutes les 24 communes précisément ou soit singulièrement na commune oyo tozali ko kamba Gombe na banza ke population kinoise na makambo etali fausse information ngai na koyebisa bango bakota na jeu ya inimité bakeba na poison rwandais bakoba ba avaler yango te bamela yango te parce que bango bakoti na front médiatique mpona ko désinformer makambo ezoleka sango nyonso eza sango malamu te sango nyonso mpe eza sango te mosusu bango bazobalola ngo mpona kobebisa état d'esprit ya mapinga na biso na ya population na biso mpo bakota na kati ya bobangi
ongambo ya bayi opposition Ados Ndombasi président ya Alternative 2028, abwa kimbela na baye ekolo Congo Démocratique, bami pesa te na basango ya lokuta, o ekuki kotinda bango na koinana. Ados Ndombasi, alobi yango awa.
Ezali na bato bazali kokotisa mununu na kati ya bakongolais mpona koseme division, séparation ya République démocratique du Congo. Donc, tozotelemela des informations, mais tosengi pe na kongolais nyonso, tozala vigilant. Vigilant parce que bato bazana posa ke Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, boyokaniza la sisuté pour que Congo ezala balkanisé. Donc, biso en tant que politicien, tokosenga la population azala vigilante. Azala na pe pona ko freiner ba mauvaise information.
To pusana ke pa ya bakambi ya sesak pona ko yeba lolenge nini bazali ko kamba ba media na ngunga e bitumba bizali ko ngala omonyele ekolo Congo Démocratique. Kasi bapesa kibiso e ya noté na mutuna moye. Wuta Kinshasa, askan ko lingwanga pona VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo toko solulana moko ya minganga ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Dr. Arthur Mukana uyazwami kuna na Kinshasa na RDC. Toko lobela na ye bokono ebengami na lopoto ando metriozo pe ezali kotungisa ba mama to basi mingi tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Mbote na yo Dr. Arthur Mukana ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko Antoine Roger.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika, toko lobana yo na monganga na sala nini ya mokolo ya lelo bokono oyoyo to bengi na lopoto endometriose okomeka kolimbolela biso yango kasi yambo to kota na bozindo na yango meka ko se presenter pa ya bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba. Baye ba Dr. Arthur Mukana azali nani?
Matondo mingi ndeko Antoine Roger, docteur Arthur Mukana, Zali Munganga, Yamboka Congo Démocratique, Zali spécialiste en gynécologie obstétrique, Nigoloba Makambo et Tali Maladi Anjotu Abamama, et Zali Pem, professeur à l'université à Lubumbashi.
Matondo Mingi, Loba Nayom, papa.
Voilà, mais je suis en train de me présenter à Mungalelo.
Ok, Matondo Mingi, papa. Bon, tu Loba Nayom, Bokono et Tali Mingi, Bamama, Nakanisi, Oyo Tobengi Endometrio. Meka kolimbo la biso na Lingala ezali nini?
Endometriose ezali maladie esimbaka ba mama. En fait, il faut kozonga mpona kokomprendre bien endometriose, il faut kozonga nanu na situation ya normale na nzoto ya ba mama. Na nzoto ya mama ezalaka na nzoto ya bomwasi ezalaka na ba parti ebele, parti moko babengaka matrice. Matrice o uterus ezali place mwana avandaka zeni, place zeni evandaka evandaka na kati ya matrice. Alors matrice wana ezali na ba couche ou bien ba partie misato. Partie ya liboso ezali partie oyo ya kati na kati esika pe na zeni evandaka. Esika wana pe nde place esika ba makila ya ba mama oyo babengi na français oyo babengi règle, le place wana ba règle se formaka. Le place wana règle ezalaka. Partie wana ya kati ya matrice tobengaka yango endomètre na français. Alors après partie wana, partie o elandi ya matrice ezali partie o ezana na musuni na muscle oyo tobengi myomètre. Alors après partie wana ya musuni ya muscle nde eza na partie ya misato oyo tobengi cerveuse, eza lokola couverture nde bakouche misato oyo matrice ezalaka. Sikoyo soki tozumi na couche oyo ya kati wana tobengi endomètre, couche wana nde ezalaka et fabriquer et produire ça ma règle, je te bénis menstruation, ma kila ou ma maman, ma maman, ma chaque mois. C'est comme ma kila, on a normalement sauté salémi na traite et s'est formé na traite, il y a parti, on a endomètre, et ça l'a cas. En fait, endomètre, on a, et ça l'a cas, mais au moins mettre une pelouse sur écolie sur les communes moulaï bah tout quatre camo pour équiper mon dame. Alors parti voilà on nous mettre et ça la capter mémoire école à ca écolie et ça lui le col à mettre voilà c'est quoi et vous là ceux qui fécondation et ça les mine à quatre bah trompe ceux qui viennent bah mine à quatre trompe viennent voilà vous ont on a quatre trompe pour y avoir vendre c'est quoi un endomètre voilà. Alors ceux qui viennent exacté endomètre voilà école à qui pour la zone à vous vendre dans la carte ceux qui viennent ça limité endomètre voilà vous quoi ya et bim ne maquilla voilà bah maman bah mon à chaque mois
bon
ceux qui se préparer que est bima se préparer que est recevoir bim ceux qui viennent ceux qui viennent alors et bim ne bah maquilla ou bah maman bah mon à
ah,
il faut normalement il faut nionso et bima nionso. Alors, exactement on a bah anomalie nous sur ça là parce que au lieu nionso et bima, partie nous sur ce bima, partie nous sur au lieu et bima et continue à partir il y a autre bénin myomètre donc deuxième couche est utérine. Au moment là c'est quoi et continue à partir il y a myomètre voilà alors que normalement il fallait pas écouter ils allaient normalement ils allaient mettre moi séparation nette entre endomètre voilà partie interne et utérus la myomètre la couche au isolant c'est quoi ce qui bah mécanisme voilà il y a séparation ce que ils ça là sous bien fait mais qu'il attend que vous se produit tant que vous se formez à partir il y a endomètre voilà partie nous sous c'est écouter na muscle a été réussi. Au moment où le muscle a été vindi. Au moment où, par exemple, le biscuit, on a l'air de tango à cala. Na évite ce qui va trouver le biscuit, moto, on a l'air de tango à cala. Ce qu'on tient, biscuit, on a l'air de miliki. Et vous vimba, moi, de vindi. Alors, et ça, la caca, la mienne, voilà. Donc, au moment où, par qui, voilà, il y a myomètre, il y a muscle, et vindi. Et vindi pour la mienne, pour maquilla, au lieu de malibanda, et vindi, et coti na kati. Alors, et coti, vous pota na kati, et coti, et coti, peu de bimana, dans côté, va tromper, bimana. Quoi n'a pas tel bon alors anomalie wana ya makila au lieu nion so et bima moussous et okotana na kati ya matrice ou bien limite libanda anomalie wana ne to bengi dans ma français endométriose
ah ma tondo mingi docteur
malade moko et tundi sa voilà ils ont dit malade moko et tundi sa maman mingi ou et se manifesta ka wamba forme belé ma bandi
Toko lobela likambo ba forme après mais bokesini na yango na oyo to bengi endométrie na français ezali nini?
OK. Bokesini na endométrite. Endométrite ezali kaka maladie ya endométre wana isika règle ça le maka. Mais endométrite ezali par exemple ceux qui ba microbe koti na kati ya endométre wana ezali tofolo le pus ezali tofolo na kati wana ezali inflammation ezali microbe ezali tofolo na kati wana
tofina
wana endométrite tofina voilà tofina pas tofolo
tofina
soka ezali tofina na kati ya matrice wana romona mwasi azobimisa ba tofina ebele ezo soir kosala ba fièvre akozala vraiment malade ni pour maison soit ma casse voilà ni endométrique ni ça les magasins qui par exemple moi c'est un méga que ça l'avortement la bas condition à ma belle et bien ceux qui abortent et que vous botte à voir mais ça là qui et ça les machines à la condition à bien que la microbe est coti alors que vous ça là endométrique voilà les endométriques et endométriose ali moi si alors ça là bas fièvre et tout ça mais aux alentours pas si mais alors ça la fièvre et tout ça. Et puis, on s'appelle Tofina, ou on a égozalaga la trouble à maquilla.
Maton Domingue, docteur, mais quand on l'imbole à Bissoka, si, différentes formes, l'olenge, ouyoyo, endométriose, et se présente à Kamingi Mingi.
Maton Domingue, endométriose, mingi, surtout sur les années bandeli, souvent, il peut être à la finité. Mais, mingi, au moment, si, d'ailleurs, dans la consultation, au moment, à Bissoko, à Bissayo, ça fait 2, 3, 4 ans, maintenant à Bala, ou bien dans le cas de Néa, Zéme Kouyaté. Ce qui est au sali, examen de tout le monde endométriose. Voilà donc, il y a endométriose au minimum et se manifeste là-bas. Là-bas, signe à ma carte, il peut y avoir. Mais à côté, endométriose, on a autre bien asymptomatique, mais sous-sous, il se manifestera minimum la douleur. Au moment où moi, si, à voyer, il y a que, on a la douleur, on a la douleur, on a la forme, ebele. Soit a roye bisayo ke douleur eza, so ki regne bini di ma douleur eza na kasi, et puis so ki regne bini douleur wane tiki. Ou bien aloba o, e ba nagi nanu, so ki regne bini di ma douleur.
Docteur Arthur Monkana utolola kala America tokokobali solo eye mo kolo yamine yimo zalikoya yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na edi isango matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda pe ba sango na biso matondo mingi na Joselle Morissin Dorsil pe Kurdian Hélène oyo bapesi biso maboko na nzela ya masini bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook botika la malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.